Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε μεγάλη χαρά για τις επόμενες δύο ώρες η αγαθή πρόνοια του Κυρίου μας επιτρέπει να είμαστε κοντά σας, αυτό με ένα πολύ ενδιαφέρον επίκαιρο θέμα, το οποίο είναι ο ορισμός της οικογένειας κατά το Ευαγγέλιο, κατά το Λόγο του Θεού. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ανάπτεται όλων μας. Έχουμε τη χαρά ότι είναι όλη η ομάδα μας εδώ, ο Περάκης ο Δημήτρης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Αλέκος ο Περάκης. Στον ήχο είναι ο Μεταλλινός ο Νίκος, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Πιστεύω θα έχουμε δύο ώρες μιας οικοδομητικής επικοινωνίας, γιατί πραγματικά ζούμε χαλεπούς καιρούς, δύσκολους, επικίνδυνους και ένδοξους, διότι επίκειται η αρπαγή της Εκκλησίας, ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του και ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να υψώσει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο το οποίο μας εμπιστεύτηκε. Χαιρετώ λοιπόν τον Δημήτρη καταρχάς. Δημήτρη.
Χαιρετούμε τους αγαπητούς ακροατές. Όπως λέω πολλές φορές, χαιρόμαστε που και πάλι είμαστε στην ίδια θέση εδώ να εξαγγείλουμε πάνω απ' όλα το Λόγο του Θεού. Όπως λέει στον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος λέει: «Κήρυξον το Λόγο. Επίμενε εγκαίρος ακαίρος». Και την εποχή που ζούμε, καθώς είναι έσχατη καιρή, χαλεπή καιρή, όλο και πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη να υψωθεί μέσα από κάθε μέσο η αλήθεια του Ευαγγελίου, όχι απλώς για να υπάρξει μια θεολογική γνώση και επίγνωση απλώς, αλλά γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου πραγματικά οδηγεί στην απελευθέρωση, οδηγεί στην χαρά, την αιώνια ζωή. Και λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, λέει: «Διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίας πάντων πιστεύοντα».
Αμήν.
Και ακόμα και σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που είναι η οικογένεια, θα δούμε ότι και πάλι ο Λόγος του Θεού που την ορίζει έχει και την ωραία συνταγή για την ευλογημένη και επιτυχή της έκβαση και πορεία.
Και ο αγαπητός Ανέστης, ο οποίος θα μας δώσει και το ηλεκτρονικό μας στίγμα.
Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό και για το απόψινο βραδινό που μας χαρίζει. Καλωσορίζουμε τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί κατά πάντα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχετε μια επικοινωνία μαζί μας στα τηλέφωνα τα οποία ακούσατε, όπως και στο email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Επίσης διαθέτουμε την ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να επισκεφτείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές μας. Είναι www.christianity.gr, christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να είναι μαζί με όλους μας και να ευλογήσει αυτό το βραδινό.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ξέρετε, το στήριγμά μας είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτόν θέλουμε να υψώσουμε, να εφαρμόσουμε στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι η ευλογία μας και η αιώνια ζωή. Θα ήθελα να διαβάσω τον ψαλμό Β, τον δεύτερο ψαλμό, τον οποίο μπορείτε και εσείς να διαβάσετε μέσα από από τις γραφές κατά απόδοση κατά Νέο Φυτοβάμβα. Είναι στη σελίδα 513, είναι ο δεύτερος ψαλμός και ο οποίος πιστεύω ότι χαρακτηρίζει πολύ τη θέση μας σήμερα το βράδυ για το θέμα που θα αναπτύξουμε. «Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέθησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, λέγοντες: ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψομεν αφημών τα σαλήσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκθυρίσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ, θέλει η πει, έχρισα τον βασιλέα μου επισιών, το όρος το άγιόν μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα, ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομίαν σου και η ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς εν ράβδος ιδύρα, ο σκεύη κεραμαίος θέλεις συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλεί συνετίστητε, διδάχτε κριτέ της γης. Δουλεύε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαφθεί ταχαίως ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτών». Ένα μεγάλο θέμα το οποίο απασχολεί σήμερα τον κόσμο έχουμε φτάσει στην κορονίδα της αντιδράσεως εναντίον του Θεού, είναι η αποδοχή ή όχι των διαταγμάτων του Ευαγγελίου, των νόμων του Ευαγγελίου, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου για τη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο με ένα σκοπό, να είναι κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Αλλά όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ξέρουμε πολύ καλά μέσα από το Λόγο του Θεού ότι μέσα από την παρακόη του πρώτου ανθρώπου μπήκε μέσα στον κόσμο η αμαρτία και δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος επειδή πάντα σήμαρτον ενώπιον του Θεού. Και πραγματικά ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα, ήρθε σε μια εχθρότητα και σε μια απομάκρυνση από το Θεό. Η συνείδησή του λέει ότι ο Θεός θα τιμωρήσει την αμαρτία και κάθε τι το οποίο είναι μακριά από εκείνον. Η καρδιά του λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει. Και αυτά δεν μπορεί να τα συμβιβάσει μέσα του, όμως ο Θεός έχει τη λύση. Διότι για την αμαρτία του ανθρώπου έστειλε τον προσδιορισμένο καιρό τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για μας. Να πληρώσει εκείνος που δεν έφταιγε για αυτά τα οποία εμείς χρωστάγαμε. Και έτσι να έλθει πάλι η Κρίστη δικαιοσύνη. Ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο ο Κύριος το αποκαλύπτει σε κάθε έναν ο οποίος είναι ταπεινός και εξετάζει το πρόσωπό του. Όμως ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από το Θεό, έχει ανταρσία μέσα του. Δεν θέλει να υπακούσει το λόγο του Θεού. Νομίζει και αισθάνεται ότι οι εντολές του Θεού είναι αλυσίδες, είναι δεσμά. Ο εχθρός της ψυχής τον έχει κάνει να νομίσει ότι μπορεί μόνος να τα καταφέρει μακριά από το Θεό. Εγώ θα καθορίσω το μέλλον μου. Εγώ θα καθορίσω την πορεία μου. Εγώ θα καθορίσω την τύχη μου. Και ο άνθρωπος αυτοπληγώνεται, τραυματίζεται, πονάει, η κοινωνία διαλύεται. Λέει μέσα στις παροιμίες ότι εάν λέει τα θεμέλια καταστραφώσει ο δίκαιος, τι δύναται να κάνει. Και σήμερα το βράδυ θέλουμε να μιλήσουμε για ένα από τα βασικά θεμέλια της κοινωνίας μας, τα οποία είναι η οικογένεια, την οποία ο Θεός μέσα στην αγάπη του τη θέσπισε, όπως θα δούμε μέσα από τον κήπο της Εδέμ ήδη. Τη διαφύλαξε και τη διασφάλισε με τις Άγιες Εντολές του. Και επί χρόνια πολλά οι κοινωνίες, ιδιαίτερα οι δυτικές κοινωνίες, υπακούανε σε αυτή τη διδασκαλία. Οι νόμοι είχαν σαν κύριο σκοπό τους την εφαρμογή των νόμων του Ευαγγελίου. Αλλά ζούμε σήμερα τους έσχατους καιρούς και ο κόσμος και οι κοινωνίες έχουν απομακρυνθεί και απομακρύνονται ταχύτατα άλλα πρότυπα. Να σπάσουμε τις αλυσίδες. Όμως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ατομικό. Σήμερα να ακούσετε τη φωνή του, μη σκλίνετε την καρδιά σας. Και ευχόμαστε σήμερα το βράδυ το Πνεύμα του Άγιο να επισκεφθεί πολλούς ανθρώπους, να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να γυρίσουν στην αγάπη του Θεού, στην αγάπη της αλήθειας, για να σωθούν. Γιατί ο Θεός είναι Θεός σωτήρας και Άγιος. Δημήτρη.
Όπως είπαμε, ιδιαίτερα τους έσχατους αυτούς καιρούς που διανύουμε και ζούμε, ο διάβολος έχει βάλει στόχο και χτυπάει τα θεμέλια. Αυτό εδάφιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λέει τα θεμέλια καταστραφώσιν, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει. Πια δεν χτυπάει τη σκεπή, δεν χτυπάει τους τοίχους και τα παράθυρα, αλλά χτυπάει και στόχος του διαβόλου. Ανέκαθεν ήταν, αλλά στις έσχατους αυτούς καιρούς ακόμα περισσότερο, προσπαθεί να χτυπήσει τα θεμέλια. Και το θεμέλιο της κοινωνίας είναι η οικογένεια και είναι από τα πρώτα συστατικά τα οποία και πρώτους θεσμούς που ο ίδιος ο Πατέρας Θεός θέσπισε μέσα στον κήπο της Εδέμ. Ξέρουμε ότι στον Τιμόθεο μας λέει ο Λόγος του Θεού στο Α κεφάλαιο, στο Τιμόθεο Α και Δ κεφάλαιο, μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ότι, να το βρω λιγάκι, να το διαβάσω από μέσα ακριβώς όπως το αναφέρει. Το δε πνεύμα αρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσε να αποστατήσει την έσα από της πίστεως, προσέχονται εσείς πνεύματα πλάνης και εις δασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων τον γάμο, προσταζόντων αποχή βρωμάτων. Βρισκόμαστε σε καιρούς που ο διάβολος στρέφει δια της αποστασίας εναντίον του γάμου. Και αν σε όλους τους αιώνες που πέρασαν ανέκαθεν προσπάθησε να εμποδίσει το γάμο από τη μία ή και να διαστρέψει το γάμο μέσα από την αμαρτία, τη μοιχεία, την πορνεία, τώρα βρισκόμαστε ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά και Θεσσαλονικής Β αναφέρει στο Β κεφάλαιο «Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία». Στον Τιμόθεο Α λοιπόν λέει ότι εν υστέρης καιρής θέλει να αποστατήσει τινές. Αλλά πια δεν ζούμε το αποστατήσει τινές, αλλά βλέπουμε κοινωνία μετά από κοινωνία, έθνος μετά από έθνος, σύσσωμη πια, θα λέγαμε, η παγκόσμια γνώμη να στρέφεται εναντίον των αληθιών του Ευαγγελίου. Και η μεγαλύτερη αποστασία δεν υπάρχει από το να χτυπήσεις κατευθείαν κατά πρόσωπο αυτά που ίδιος ο Θεός έχει θεσπίσει και ορίσει ήδη απ' αρχής. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η δήλωση του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν μιλάει για το γάμο στους Φαρισαίους, λέει «απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτως». Και αν θέλουμε να δούμε πραγματικά την ουσία του πράγματος, αν θέλουμε να πάρουμε να λάβουμε διδασκαλία σήμερα, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πώς ο Θεός απ' αρχής έφτιαξε τα πράγματα.
Αυτό λοιπόν θα κάνουμε, αφού ακούσουμε και την εισήγηση του αγαπητού Ανέστη.
Αμήν. Πράγματι, όλα αυτά τα οποία έθεσε ο Δημήτρης ως εισαγωγή είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα συμφωνήσω και εγώ ότι η οικογένεια αποτελεί, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, το κύτταρο της κοινωνίας. Μια κοινωνία για να είναι υγιής, για να λειτουργεί ευρύθμα, θα πρέπει και τα κύτταρά της, οι οικογένειες δηλαδή που την αποτελούν, να είναι και υγιείς. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο στις μέρες μας έχει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί και διαβρωθεί. Και μάλιστα θεωρείται ίσως και οπισθοδρομικό και άξιο ονειδισμού το να είναι κάποιος να έχει μια συγκροτημένη οικογένεια που τα παιδιά σου να υπακούν στους γονείς, που η γυναίκα και ο άντρας να υπάρχει ένας αλληλός σεβασμός μεταξύ τους, που θεωρείται κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι καταπιεστικό, το οποίο είναι οπισθοδρομικό, το ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις επιταγές της νέας, ας πούμε, εποχής. Ακόμα και η ίδια η σύνθεση της οικογένειας, όπως έχουμε θίξει σε άλλες εκπομπές, αμφισβητείται αν θα πρέπει να είναι μια οικογένεια παραδοσιακή, όπως την λένε, ή κάποια οικογένεια, ας πούμε, που να έχει κάποια άλλη σύνθεση, μη φυσιολογική. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε μέσα στο Λόγο Θεού και θέλουμε να το διακηρύξουμε, είναι όχι ότι ο Θεός επιβάλλει έναν νόμο, αλλά ότι ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στο πώς από την αρχή τα πράγματα έχουν τεθεί για να λειτουργούν σωστά. Γιατί όταν ο άνθρωπος ξεφεύγει από την σωστή λειτουργία, από τη φυσιολογική λειτουργία οποιοδήποτε φυσικού νόμου, τον οποίο μάλιστα έχει θεσπίσει ο Θεός και του θεσμού ιδιαίτερα της οικογένειας, τότε αρχίζει το κακό. Αρχίζουν όλα να πηγαίνουν στραβά και το ένα να φέρνει το άλλο και να έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο βλέπουμε σήμερα.
Ανέστη, κάνω μια παρένθεση σε αυτό που είπες. Αν ένας κατασκευαστής σου δώσει μια συσκευή και έχει και το αντίστοιχο manual, το να μην ακολουθήσω εγώ τις οδηγίες του manual, αλλά να προσπαθήσω με άλλο τρόπο εγώ να χειριστώ τη συσκευή, δεν λέγεται προοδευτική διάθεση, λέγεται ανοησία.
Ακριβώς.
Όταν εγώ δεν υπακούω σε εντολές του κατασκευαστή που λέει αυτό κουμπί κλείνει την οθόνη και εγώ προσπαθώ με αυτό κουμπί να κάνω κάτι άλλο, λέω τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έχουμε καταλήξει λοιπόν τώρα στην παράβαση να θεωρείται ορίμανση. Και σε αυτό που είπες προηγουμένως, ο κατασκευαστής δεν σου επιβάλλει δια νόμου πρέπει να κάνεις αυτό, αλλά σε συμβουλεύει ως ίδιος κατασκευαστής και δημιουργός της συσκευής που χρησιμοποιείς ότι αυτή είναι η βέλτιστη λειτουργία για την καλύτερη απόδοση.
Τα επιχειρήματα μπορεί να είναι λογικοφανή και ευφυή για να υποστηρίξουμε την διαστροφή ενός πράγματος, όπως είπες Δημήτρη, τη διαστροφή μιας λειτουργίας, αλλά όμως η πράξη και τα αποτελέσματα, όπως λέει ο Λόγος Θεού, εκ των καρπών γνωρίζεται των δέντρων, από την πράξη και από τα αποτελέσματα και από το που οδηγείται σήμερα η κοινωνία και η ανθρωπότητα μας δείχνουν το λάθος και το τραγικό των επιλογών που κάνουμε.
Χωρίς να θέλω να φανώ εικονοκλάστης, εκείνο που είναι φανερό είναι ότι ο κόσμος δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός. Είναι ο Ιώτα Δέλτα Ψαλμός, ο οποίος λέει, είπε ο άφρον την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, εάν πω σε κάποιον ο οποίος είναι στο γραφείο μου, ξέρεις κάτι, ότι ξαφνικά από την άμμο της θάλασσας ξεπίδησα, ας πούμε, αυτό το γυαλί, το οποίο έγινε οθόνη στον υπολογιστή, κάτι σύρματα που ήταν σε κάτι, ο χαλκός που ήταν σε κάτι μεταλλεύματα, κάτι ορυκτά, έγινε σύρματα, μετά έγινε δύο, τριώδη κλπ. Και τώρα έγινε μόνο στο υπολογιστή, μόνο το έγινε. Θα με χτυπήσει την πλάτη και θα πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, για να μου φέρουν ψυχοφάρμακα. Και δικαιολογημένα. Και είναι τόσο μεγάλη η πλάνη του εχθρού της ψυχής μας. Λέει, απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, στις είναι εικόν του Θεού του αοράτου. Είναι αναπολόγητος ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι δεν είναι Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν εγώ περπατάω σε έναν έρημο δρόμο και σε μια έρημη περιοχή και ξαφνικά δω ένα περιφραγμένο κτήμα με ποτίστρες, με κότες, με αυτά, με πρόβατα, θα πρέπει να πω ότι κάποιος τα διατηρεί αυτά και τα έφτιαξε. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο ψέμα του εχθρού της ψυχής είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Σήμερα οι άνθρωποι, λέει, όσο ποτέ άλλοτε, έχουν αλαζονευτεί. Εμείς πήγαμε στο φεγγάρι. Εμείς κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο. Και έρχεται η ίδια η επιστήμη και λέει ότι ξέρουμε, γιατί η εκπομπή μας λέει «Χριστιανισμός και επιστήμη», ξέρουμε το 4% μόνο από το υλικό σύμπαν. Δηλαδή τι ξέρεις, τίποτα δεν ξέρεις. Και έχει το Θεός ο οποίος τα έχει φτιάξει αυτά όλα, λοιπόν, και τα συντηρεί όλα, γιατί ένα άλλο θέμα είναι η συντήρηση. Πώς έρχεται όλο το 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες και κάθε γαλαξία σε 100 δισεκατομμύρια ηλιακά συστήματα και είναι όλα στο δευτερόλεπτο, στην τρίχα. Δεν πρέπει κάποιος να τα συντήρει. Εδώ ένα δωμάτιο αφήνεις με ένα παιδάκι μέσα να μου και γίνεται της παλαβής. Λοιπόν, άρα κάποιος τα συντηρεί κιόλας. Δεν πρέπει να πεις και να τον ψάξεις και να πεις ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Κατέβηκε τόσο πολύ. Άρα λοιπόν η πρώτη παράβαση του ανθρώπου, η πρώτη παρέκκληση είναι ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει Θεός. Από εκεί πέρα σου λέει ο άλλος ότι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή δεν έχουν καμία σημασία, ήταν για τότε. Και ο άνθρωπος προσπαθεί μόνος του να φτιάξει το μέλλον του.
Για να πούμε και στους φίλους ακροατές για ποιο λόγο ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως νομίζω θα ξέρουν οι περισσότεροι, αυτή την περίοδο κουβεντιάζεται και συζητείται κάποια τροπολογία ώστε να μπορούν άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης να κατασταθούν ανάδοχοι γονείς. Να πω λίγα λόγια για το τι σημαίνει ανάδοχος γονέας και ανάδοχοι γονείς και σε τι διαφέρει από την αντίστοιχη υιοθεσία, μπορεί να ρωτηθεί κανένας, γιατί είναι κάποιες ορολογίες που δεν τις ακούμε συχνά. Ανάδοχος λοιπόν γονέας είναι εκείνος ο οποίος τίθεται από το κράτος και έχει την προσωρινή μέρημνα ενός παιδιού του οποίου οι γονείς για κάποιον λόγο δεν είναι ικανοί να το μεγαλώσουν. Το ότι δεν είναι ικανοί μπορεί να σημαίνει είτε το παιδί έχει κακοποιηθεί είτε σεξουαλικά είτε σωματικά. Μπορεί οι γονείς να νοσηλεύονται σε κάποιο ίδρυμα ή νοσοκομείο για κάποιο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα. Μπορεί οι γονείς να είναι τοξικομανείς και για κάποιο λόγο η κοινωνική πρόνοια θέτει και καθιστά ότι αυτοί οι γονείς δεν μπορούν σωστά να μεγαλώσουν το παιδί τους. Και το παιδί αυτό, για να μην βρεθεί σε κάποιο ίδρυμα, προσφέρονται κάποιοι γονείς ως ανάδοχοι, οι οποίοι προσωρινά το μεγαλώνουν. Να πω ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Προφανώς και υπάρχουν διάφορες μορφές ανάδοχων γονέων και καθώς έτσι σήμερα τα διάβασα, υπάρχουν γονείς, ιδιαίτερα του εκκλησιαστικού χώρου, οι οποίοι είναι και ανάδοχοι για περίοδους. Δηλαδή είναι γονείς οι οποίοι, ας πούμε, το παιδί, για να μην περάσει τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα ή τις διακοπές του καλοκαιριού σε ένα ίδρυμα, το παίρνουν στην οικογένειά τους μετά από κάποια έγγραφη συγκατάθεση της πρόνοιας και για να περάσει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά τις διακοπές, χαρούμενο και εκείνο. Η διαφορά με την υιοθεσία, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως και οι ανάδοχοι γονείς, είναι μόνο για τα έγκαμα ζευγάρια και σε κάποιες εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις για μεμονωμένα άτομα, ιδιαίτερα όμως όσον αφορά κυρίως το οικογενειακό, το στενό οικογενειακό περιβάλλον, στην υιοθεσία το παιδί καθίσταται νομικά και πρακτικά ένα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή αλλάζει επίθετο, γίνεται νομικά μέλος της οικογένειας, όπως είναι και τα υπόλοιπα, και στις οικονομικές υποχρεώσεις και στις κοινωνικές και σε όλα. Ενώ το ανάδοχο είναι αντίστοιχα μια προσωρινή κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι από μία μέρα, από ένα βράδυ, έως και αρκετά μήνες και χρόνια. Και τώρα λοιπόν κατατέθηκε στη Βουλή μια τροπολογία η οποία θέλει αυτή η κατάσταση να μπορεί να συμπεριλάβει και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η μεγάλη θύελλα αντιδράσεων από διάφορους κυρίως ξεσηκώθηκε καθώς μέσα στην τροπολογία στο σύμφωνο συμβίωση, το ξέρουμε ήδη από το 2015, μπορούν να συνάψουν και ομόφυλα ζευγάρια. Επομένως με την τροπολογία αυτή μπορεί να ανατεθεί και ένα παιδί να πάει ως ανάδοχο σε ένα ζευγάρι ομόφυλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Μάλιστα.
Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα πλαίσια, τα κοινωνικά και τις ανακαταράξεις, ήδη ξέρουμε ότι και η σύνοδος της κρατούσης θρησκείας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πήρε θέση, μάλιστα σε μία ανακοίνωσή της, η οποία είναι πριν από λίγες μέρες, λέει ότι η Εκκλησία, λέει, αντίκειται, λέει, ανακοινώνεται κάθε μορφή που αντίκειται στην Ευαγγελική Διδασκαλία και στις παραδόσεις του λαού μας, σε ό,τι φορά τον ιερό θεσμό της οικογένειας και του γάμου, δεν μπορεί να έχει την αποδοχή της Εκκλησίας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τη θέση αυτή της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, με την οποία βέβαια συμφωνούμε απόλυτα. Κάθε σύνθεση η οποία αντιτίθεται στην Ευαγγελική Διδασκαλία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο των κοινωνικών ζυμώσεων, ανακαταράξεων, ανατατάξεων, τα πάντα, και διαβάζοντας άρθρα και βλέποντας από κάτω σε διάφορα φόρουμ το πλήθος των συζητήσεων και τον προβληματισμό του λαού πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, θέλουμε να θίξουμε το θέμα της οικογένειας, γιατί δεν ερχόμαστε σαν κοινωνία να ορίσουμε εμείς την οικογένεια. Αυτό έχει εριστεί χιλιάδες χρόνια πριν από τον Πατέρα Θεό. Εμείς ερχόμαστε να υπακούσουμε, και αν θέλουμε να θερήσουμε, όπως είπε και ο Νέστης, τον καλό καρπό, να σκύψουμε το κεφάλι μας και να πορευτούμε με αγαθοσύνη σε αυτά που ήδη έχει θέσει ο Θεός.
Δεν ξέρω αν θέλατε να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το θέμα.
Το ότι καθορίζει ο λόγος του Θεού σαν οικογένεια.
Ήδη από την αρχή της δημιουργίας είναι κάτι που, στο οποίο ο Θεός έδωσε άμεσα την έμφαση και την κατεύθυνση στους πρώτους ανθρώπους. Αν διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στη σελίδα 1 των γραφών της απόδοσης του Νεόφη του Βάμβα, Γένεσης Α κεφάλαιο και 27 εδάφιο, λέει: «Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα εαυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς, και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, και είπε προς αυτούς ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζεται επί των ηχθείων της θαλάσσης και επί των περινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Σε λίγα εδάφια, σε λίγες γραμμές, κρύβονται φοβερά νοήματα, θεμελιώδεις αρχές, βάση των οποίων πλάστηκε ο άνθρωπος και που του δίνουν τις κύριες κατευθύνσεις της ζωής του. Πρώτα απ' όλα, ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού, όπως έχουμε θίξει σε άλλες εκπομπές, δεν είναι τώρα αυτό το θέμα μας. Επίσης, ότι επλάστη ως άρσεν και θήλη, δηλαδή μία ένωση η οποία είναι μόνο ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού φύλου, άντρας με γυναίκα, δεν έπλασε ο Θεός να ενώσει έναν άντρα με έναν άντρα ή μια γυναίκα με μια γυναίκα, και ευλόγησε αυτούς ο Θεός και είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, δηλαδή σαν βασική αποστολή τους έδωσε τη δημιουργία οικογένειας, να κάνουν παιδιά. Και η τεκνογωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο από την ένωση των δύο διαφορετικών φύλων. Και τους είπε λοιπόν να αυξάνεστε και να πληθύνεστε, τους ενθάρρυνε δηλαδή να κάνουν πολλά παιδιά, γιατί ήτανε και είναι μέχρι σήμερα βέβαια στα χέρια του ανθρώπου παραδεδομένη όλη η γη, όλος ο πλανήτης, με σκοπό ο άνθρωπος να τον διαχειριστεί. Να εξουσιάσει, λέει, επί των ηχθείων, επί των όλων των ζώων και επί της θαλάσσης, επί των πετεινών, σε όλη την κτιστή δημιουργία να εξουσιάσει ο άνθρωπος, όχι μόνος του, δεν έβαλε έναν άνδρα ή μόνη της μία γυναίκα να είναι ο βασιλιάς της γης που να διατάζει τα ζώα ή να διατάζει τα στοιχεία της φύσης, αλλά να την εξουσιάζει σε συνεργασία με τα παιδιά του, δηλαδή να υπάρχει μία οικογένεια, αυτός ο θεσμός, οι γονείς, μία ιεραρχία, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, και μέσα από συνεργασία να επιτυγχάνεται μία πολύ όμορφη και ισορροπημένη διαχείριση του κόσμου όλου, τον οποίο ο Θεός εμπιστεύτηκε στον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη κύρια κατεύθυνση που δίνει ο Θεός, της ενότητας και της δημιουργίας οικογένειας, όπου η ενότητα και η συνεργασία θα οδηγήσει σε μία ευλογημένη και ισορροπημένη διαχείριση της κτιστής δημιουργίας.
Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να κάνω αυτή την παρατήρηση μέχρι το διάλειμμα, ότι σαν συνέπεια της υπακοής του ανθρώπου στο θεϊκό σχεδιασμό είναι η ευλογία και η αύξηση. Και είναι φανερό ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο πρόσφατο και λέει η χώρα φαίνεται ότι, για την Ελλάδα μιλάει, ότι αναγεννάται με βραδύτερους ρυθμούς από ό,τι προβλεπόταν, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των πλέον γερασμένων πληθυσμών. Στοιχεία του ΟΗΕ. Την τελευταία εξαετία χάθηκαν 110.000 γεννήσεις, περισσότερες από αυτές που σημειώνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους, όπως επισημάνθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Και μιλάει και για το brain drain, δηλαδή αυτούς τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν λόγω της κρίσης στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι φανερό από αυτό ότι αν η ευλογία του Θεού εκφράζεται μεταξύ όλων των άλλων και με την αύξηση, η πατρίδα μας δεν είναι στο σωστό δρόμο και ότι πρέπει να μετανοήσει για να μπούμε στο σωστό δρόμο.
Αλλά ήδη εξ αρχής από τα εδάφια που διάβασε ο Ανέστης, δεν θέτει μόνο την οικογένεια. Θέτει ότι εξ αρχής ο Θεός έπλασε άρσεν και θύλη. Και βλέπουμε ότι μέσα σε. Γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα μιλάμε. Μέσα σε 2-3 χρόνια έχουν έρθει τούμπα πράγματα που θεσπίστηκαν από αρχής από τον Θεό. Και δύο πράγματα είναι αυτά. Άρσεν και τι σημαίνει άρσεν και θύλη, πρώτον, και τι σημαίνει οικογένεια. Δηλαδή οι δύο θεσμοί, οι δύο βάσεις, οι δύο πυλώνες, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω, ας πούμε, από τα οποία θέσπισε ο Θεός, καταστρατηγούνται και θέτουν υποαμφισβήτηση. Μιλάμε τώρα, το είχαμε κάνει και εκπομπή, βέβαια, μιλάμε για τη θεματική εβδομάδα και όλα αυτά που εισέρχονται. Τι σημαίνει τώρα, λέει, κοινωνικό φύλο και βιολογικό φύλο. Τα είχαμε πει, βέβαια, αλλά τα θέτουμε και στους ακροατές, καθώς μπορεί να μας ακούνε και άλλοι για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει απλά πια άρσεν και θύλη. Και μάλιστα έχω διαβάσει και ξέρουμε ότι μέσα σε μηχανές κοινωνικής δικτύωσης και αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν πάνω από δεκάδες διαφορετικοί τρόποι καθορισμού, με τους οποίες μπορείς να ορίσεις τι είσαι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει παλιά και σε διάφορα site υπάρχει το Mr., Mrs. κλπ. Άντρας, γυναίκα, ελεύθερος, παντρεμένος. 2-3 πράγματα. Τώρα υπάρχουν καμιά πενταριά πράγματα με τα οποία ακόμα υπάρχει αυτό που λες δεν ξέρω τι είμαι. Υπάρχει και το Q, ας πούμε, δεν ξέρω τι είμαι. Άρα το ένα είναι, χτυπάει το τι είναι άρσεν και θύλη. Ένα παιδάκι μεγαλώνει άρσεν, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να θέλεις να γίνεις. Και το δεύτερο, τι είναι η οικογένεια. Άντρας, γυναίκα, δύο άντρες, μια γυναίκα, πολλοί άντρες, ένας άντρας με έναν άντρα. Είναι δύο θεσμοί με τους οποίους θα ασχοληθούμε πολύ την υπόλοιπη ώρα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η χαρά μας και ο πόθος μας και η προσευχή μας είναι η Ελλάδα να αγαπήσει το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Είναι η αλήθεια, είναι η αγάπη της αλήθειας. Δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στο Λόγο του Θεού από την γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη, κάτι το οποίο είναι αναλυθές, κάτι το οποίο είναι ψέματα, κάτι το οποίο είναι λάθος. Είναι ολόκληρη, διαπιστωμένο, είναι η αλήθεια. Και πόσο μάλλον στην πατρίδα μας που έδωσε το μεγάλο προνόμιο, τη μεγάλη ευθύνη να γραφτεί το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Η προσευχή μας είναι οι Έλληνες να πάρουν το Ευαγγέλιο, να αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος κήρυτε μετάνοια προς το Θεό και πίστη στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτό κήρυτουμε κι εμείς λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, λίγο πριν έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Οι κλήσεις και οι πρόσκλησεις είναι ατομικές. Εάν κάποιος ακούσει σήμερα τη φωνή του μέσα στην καρδιά του, να μην σκληρύνει την καρδιά του, αλλά να ξέρει ότι ο Θεός τον αγαπά και τον καλεί.